Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է Մուրացյան համալսարանական մանկաբուժական TV 2 կլինիկայի ղեկավար մանկաբույժ Մարի Դարակչյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Դարակչյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Առողջապահության նախարարությունը շարունակում է հայտարարել, որ սուր շնչառական վիրուսները դեռ շարունակում են տարածվել, հիմնականում թիրախավորելով երեխաներին, նաև առանձին խմբեր կա, բայց քանի որ դուք մանկաբույժ եք եւ համապատասխան կլինիկան եք ղեկավարում, խնդրում եմ ասել, այս շաբաթվա ընթացքում ինչ պատկեր էր կլինիկայում, արդյոք շարունակում եք ծանրաբեռնված աշխատել?
Այո, շարունակում ենք ծանրաբեռնված աշխատել։ Իհարկե, համեմատած նախորդ տարվա վերջին ամիսների հետ, երբ հիվանդանում էին առավելապես շատ փոքր տարիքի երեխաները, այսինքն կրծքի հասակի երեխաները, մինչև 2-3 ամսական երեխաների դիմելիությունը եւ նրանց վիճակը խիստ ծանր էր, դրանով պայմանավորված եւ տարիքով եւ իրավիճակով եւ հիվանդության ծանր ընթացքով պայմանավորված, իհարկե ծնողների անհանգստությունը եւ դիմելիությունը շատ ավելի բարձր էր։ Ներկա պահին ավելի բնորոշ իրավիճակ է հենց շնչառական վիրուսներով պայմանավորված, այսինքն ավելի շատ դիմում են այն երեխաները, որոնք որ ունեն արդեն իսկ զարգացած բարձություններ կամ ունեն երկարատև հիվանդության ընթացք, այսինքն ներկա պահին ունենք թոքաբորբերով հիվանդներ, ունենք բրոնխիոլիտներով հիվանդներ եւ իսկ հիմա ավելի շատ մեր բաժանմունքին բնորոշ հիվանդներն են, հիվանդների խմբերը քանիսն են, առավելապես այն երեխաները, որոնք երկարատև տենդ ունեն, որի հետևանքով արդեն իսկ հրաժարվում են սնունդ ընդունելուց եւ հեղուկներ ընդունելուց եւ հիվանդանոց են ընդունվում երբեմն նաեւ ջրազրկման ախտանշաններով, այն երեխաներն են, որոնք արդեն իսկ զարգացրել են բարդություններ, որոնք հնարավոր չէ հսկել կամ բուժել ամբուլատոր պայմաններում, այսինքն թոքաբորբերը ծանր ընթացքով, օտիտները ծանր ընթացքով, բրոնխիտները ծանր ընթացքով եւ բնականաբար հիմնական ծանրաբեռնվածությունը արդեն ավելի մեծ տարիքային խմբի երեխաների կողմից է, նու 1 տարեկան եւ բարձր, ավելի մոտ այդ տարիքային խմբին։
Տիկին Դարակչյան, շատ էին օգտատերերի այս խմբի հարցերը, որ երեխաները նոր են ծնվել, մի քանի ամսական են, դեռ 40 օրական էլ չկան, բայց արդեն ունեն թոքաբոր, բրոնխիտ, հազ, ծնողներին իհարկե չեմ կարծում, որ շատ էական է վիրուսներն անուններով իմանալ, բայց հարցնում են ինչ անել, որ հնարավորինս կարողանան պաշտպանել։
Ցավոք սրտի, տարեվերջյան իրավիճակային էլ, որ շրջանառում է ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսը, որը որ հենց երեխաների, այդ փոքր երեխաների խմբում առաջացնում է բրոնխիոլիտ կոչվող հիվանդությունը, որի հիմնական ախտանշանները դժվարաշնչությունն է, հազը, շնչառական անբավարարության զարգացումը, որը ինքնին պահանջում է բուժում եւ հսկում հոսպիտալային պայմաններում, իսկ ներկա պահին ավելի շատ շրջանառում է ադենովիրուսը, գրիպի վիրուսը, որի դեպքում իհարկե այդ փոքր տարիքի խումբը այդքան թիրախային չէ, իհարկե ախտահարվելու դեպքում եւս հնարավոր են բարդություն, ընդհանրապես ինչքան ավելի փոքր, ինչքան նորասնային շրջանին մոտ, այնքան ավելի հիվանդության ընթացքը եւ հնարավոր բարդությունների ռիսկը մեծ եւ հիվանդության ընթացքը ծանր, բայց ներկա պահին իհարկե նմանատիպ ծանրաբեռնվածություն կոնկրետ բրոնխիոլիտների մասով չունենք, որովհետև իրավիճակը իրոք սարսափելի է, չեմ վախենա այդ բառը օգտագործել տարեվերջին, երբ իրոք միջին տարիքը կոնկրետ մեր բաժանմունքում հոսպիտալացված երեխաների երևի թե 2 ամսականը չէր գերազանցում։ Պատճառը նաև, որ մեծ երեխաները, որոնք արդեն իսկ կոնտակտ են ունեցել այդ նույն վիրուսով, այդ նույն վիրուսի հետ կոնտակտ են ունեցել նախորդ տարիներին, ունեն հակամարմիններ եւ ըստ քրականության տվյալների նրանց մոտ հիվանդությունը առավել թեթև ընթացքումի, բայց կոնկրետ այդ երեխաների խմբում, որոնք գտնվում են 0-ից մինչև 6 ամսականի սահմանում, այդտեղ նույն այդ ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսը տալիս են նմանատիպ ծանր ընթացքով բրոնխիոլիտներ, եւ իրավիճակը միայն մեզ մոտ չէ այդպես, այլև ամբողջ աշխարհում, ամբողջ Եվրոպայում, որտեղ եւս բարձր էին հոսպիտալացման ցուցանիշները եւ ծանր ընթացքով բրոնխիոլիտները։
Թվում էր, որ հիմա դպրոցները բացվեն, կհասնենք պիկին կրկին, բայց դպրոցները բացվել են, իրավիճակը ասում եք այդքան էլ
սարսափելի չէ։ Իրավիճակը կայուն է, նման է մյուս տարիների ոչ էպիդեմիկ
շրջանառվածի, բայց կայուն
իրավիճակին, այո։ Եվ երևի թե կապված է նրա հետ, որ մենք շատ արագ կարճ ժամանակահատվածում միքսային վիրուսներ շրջանառեցին եւ հնարավորինս ախտահարեցին այն տարգետ խումբը, որը որ ընկալ էր այդ վիրուսների նկատմամբ, բայց ես կուզենայի նաև այս հարցին այլ պատասխան տալ, այսքան վիրուսները չտարբերակելը միանշանակ էական չէ ծնողի համար, բայց էական է, որ ծնողները հասկանան, որ կան կանխարգելելի վիրուսներ, կանխարգելելի վիրուսային հիվանդություններ, որոնք կանխարգելվում են պատվաստումների միջոցով, և պատվաստումներ լայնորեն չունեցող վիրուսներ, որովհետև եթե մենք խոսում ենք նաև RSV վիրուսի մասին, օրինակ ամբողջ Եվրոպայում անհաս նորածինների խմբում նաև ներդրված է մոնոկլոնալ հակամարմինների տեսք ունեցող այսպես կոչված պատվաստանյութը, որը կիրառելի է այդ երեխաների խմբում, սակայն տվյալ պրեպարատի և այն օգնում է, որպեսզի երեխան տվյալ տարվա մեջ չհիվանդանա ռեսպիրատոր սինթիզյալ վիրուսով, բայց քանի որ այդ դեղորայքի, ասենք դեղորայք պատվաստանյութ հավասարության նշան դնենք այս դեպքում, գինը բավականին բարձր է, բնականաբար այն Հայաստանում այդպիսի լայն կիրառություն չունի և կարծես թե գրանցված դեղորայք էլ չէ։
Իսկ դրանով պատվաստում են ներողություն մինչև որ
տարիքի։ Դա օգտագործում են փոքր երեխաների, անհաս ծնված երեխաների շրջանում Եվրոպայում, որովհետև բոլորս գիտենք, որ այդպիսի էպիդեմիաների ժամանակ հիմնականում ախտահարվում են և հիվանդանում են հենց առաջին 1-2-3 ամսական երեխաները, և եթե երեխան ինքնին արդեն անհաս է ծնվել և փոքր գեստացիոն տարիքով է ծնվել 1 կիլոգրամ, 1.5 կիլոգրամ, բնականաբար նա 1-2 ամսականում, եթե կրկնակի հիվանդանա որևէ մի վիրուսային վարակով, ընթացքը կարող է լինել անկանխատեսելի ծանր, և այս խմբի համար այնտեղ այդ դեղորայքի կիրառումը ներդրված է, բայց վերադառնանք Հայաստան, որտեղ կա պատվաստանյութ, պատվաստանյութը ամեն տարի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին արդեն առկա է լինում բոլոր պոլիկլինիկաներում, և այդ պատվաստանյութը ուղված է գրիպի դեմ. Այստեղ կարևոր է, որ ծնողը հասկանա, որ գրիպ ասելով նկատի ունենք հենց այն հիվանդությունը, որը հարուցվում է գրիպի վիրուսներով, տեսակները A, B, իրենց ենթատեսակներով, նո կոնկրետ այդ դեպքում ենթատեսակները, որը մենք սովոր ենք անվանել խոզի գրիպ, թրշնի գրիպ և այլն. Եվ եթե ամեն տարի մարդիկ հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում արդեն իսկ սկսեն պատվաստվել այդ պատվաստանյութով, որը առկա է լինում կոնկրետ այդ ժամանակահատվածում արդեն պոլիկլինիկաներում, գոնե իրենք և իրենց ընտանիքի անդամները, մասնավորապես երեխաները, որոնք 6 ամսականից բարձր արդեն կարելի այդ պատվաստանյութը կիրառել, պաշտպանված կլինեն 2 վիրուսից իր ենթատեսակներով, գրիպ A և գրիպ B։
Հիմա Տաթևի Ղուկասյանն է գրել, ասում է, պատվաստումն ինչքանով կապահովագրի ձեր նշած վիրուսներից պաշտպանվելու համար, արդեն խոսեցիք, եթե գրիպի դեմ պատվաստում ստանա երեխան, դա կապահովի երեխային վիրուսի խորացումից, արդեն ասացիք, բայց ես մի հատ ընդհանրացնեմ, այստեղ նաև մի խումբ օգտատերեր ասում են, եթե երեխան տարվա ընթացքում արդեն ծանր վարակվել է գրիպով, էլ ինչ իմաստ ունի նրան պատվաստելը, և փաստորեն 6 ամսականից սկսած կարելի է գրիպի դեմ պատվաստել։ Հիմա այն ծնողներին ինչ կասեք, որոնք ասում են, դե իմ երեխան արդեն վարակվել է, իմաստ չունի պատվաստելը։
Այստեղ նորից գալիս ենք հետն հարցին, որ արդյոք թե ապացուցված գրիպի վիրուսով հիվանդանալու դեպք է եղել, թե ոչ, որովհետև էլ եմ ասում, շատ հաճախ հասարակության մեջ, օրինակ, զանգահարում է մայրը և ասում է, երեխան ունի բարձր ջերմություն, մկանացավ էր փսխում, և ես խոսալու ընթացքում ես ենթադրում եմ, որ դա հնարավոր է գրիպի ախտանշաններ լինեն, ինքը անպայման հակադարձում է ինձ, ասելով, որ քթից հոսք չունի, այսինքն մենք շատ հաճախ հարբուխը, որը կարող է հարուցվել տարատեսակ շնչառական վիրուսներով, ճիշտ ասած խառնում ենք հենց գրիպի հետ, որը իր ընթացքով ծանր հիվանդություն է, որի ժամանակ, որը կարող է բերել և բերում է էպիդեմիաների առաջացման, որի ժամանակ լինում են շատ ծանր ընթացքներ, բարդություններ, ընդհուպ մինչև մահեր, ինչը մենք ցավոք սրտի նաև այս տարի կարծես թե ավելի մեծահասակ հիվանդների շրջանում ունեցանք, և հետևապես խոսում ենք կանխարգելելի հենց գրիպի մասին, և եթե երեխան իհարկե տվյալ տարում հիվանդացել է տվյալ շրջանառող շտամով, նա արդեն ունի ինչ-որ պաշտպանություն, հավելյալ կատարել պաշտպանություն թե ոչ, դա արդեն պետք է ինդիվիդուալ գնահատել, ելնելով
տեսակով է,
հենց դա է խնդիրը, որ մենք չգիտենք, բացի դրանից, եթե անգամ այով է հիվանդացել, B-ի դեմ դեռ չունի հակամարմինը, նույնը հակառակը, և բնականաբար ամենակարևոր այն է, որ այստեղ շատ կարևոր է հիշել, որ հոկտեմբեր ամիսն է օպտիմալ պատվաստման համաշրջանը, երբ դեռ մենք չգիտենք, որ ենթատեսակը կգա, որը կլինի շատ ակտիվ, օրինակ ես կարող եմ ասել, որ մոտ 1 ամիս առաջ ավելի շատ ատեսակներ հայտնաբերվում, հիմա օրինակ որոշակետ շնչառական արակ տեստերի միջոցով ավելի հաճախ ես ինքս ստանում եմ իմ հիվանդների մոտ B տեսակը, և բնականաբար այստեղ փոփոխական կարող է լինել տարվա ընթացքում բեն եւ ան եւ այի ենթատեսակները։ Այնպես որ հոկտեմբերին պատվաստելը ամենաարդյունավետն է, որպեսզի մենք չխաղանք, այսպես ասած, ինչ որ կանխագուշակման խաղ, այլ լինենք պատվաստված, իմանանք, որ արդեն երկու շաբաթ անց ունենք բավարար քանակով հակամարմիններ եւ այդ հակամարմինները կարող են մեզ տվյալ սեզոնին պաշտպանել գրիպից։ Իդեպ ասեմ, որ գրիպի պատվաստանքի առանձնահատկությունը հենց նրան է կանում, որ մենք ամեն տարի պարտավոր ենք դա նորից կրկնել, որովհետև այդ հակամարմինները չունեն երկարատև այսպես պաշտպանիչ ազդեցություն, ինչպես այլ պատվաստումների դեպքում, որոնք երեխան ստանում է սկզբից կրծքի հասակ, կրծքի տարիքում, այնուհետև 1.5 տարեկանում, 6 տարեկանում եւ հետո իրականում 10 տարի մեկ մենք եւս պիտի պատվաստենք եւ կրկնա պատվաստենք այն հիմնական հիվանդությունների դեմ, որոնց ամբողջ աշխարհում պատվաստումները կատարվում
են։ Յուրա Բաբայան կրծքով կերակրող երեխայի հիվանդանալու հավանականությունը ինչքան է կազմում։ Իհարկե արդեն ասացիք, որ այդ տարիքային խումն է, բայց այստեղ մի խումբ մայրեր էլ ձեզ հարցնում էին, բա ասում եք կրծքով կերակրելը պաշտպանում է երեխային, հետո ասում են, բա ասում եք մինչև 40 օրական երեխաներ ունեք, 2 ամսական ունեք։
Խնդիրը կանում է նրանում, որ մայրը կարող է տալ այն հակամարմինները երեխային, որոնք ինքը ունի, իսկ որպեսզի ինքը ունենա այդ հակամարմինները, ինքը կամ պիտի հիվանդանա, տվյալ հիվանդությամբ կամ պետք է տվյալ տարվա ընթացքում լինի պատվաստված, որպեսզի ունենա այդ հակամարմինները,
որը
կարող է նաև անցնել կաթի միջոցով։ Բայց ինչ վերաբերվում է կոնկրետ RCV վիրուսին, որի մասին շատ խոսեցի սկզբում, իրականում RCV-ով հիվանդանալու դեպքում էլ հակամարմինները շատ երկարատև կյանք չունեն, այսինքն թե մայրը փոքր տարիքում հիվանդացել է այդ վիրուսով, կամ նաև կրկնակի նրա հիվանդանալու հավանականությունը իհարկե կա, բայց շատ ավելի նվազում է տարիների ընթացքում, այսինքն շատ հնարավոր է, որ տվյալ կինը ընդհանրապես չունենա հակամարմիններ RCV վիրուսի նկատմամբ, որ հնարավորություն ունենա պասիվ ճանապարհով այդ հակամարմինները փոխանցել երեխային, և դրանում է պատճառը, որ այդ երեխաները կարող են հիվանդանալ և հիվանդությունը կարող է ունենալ ծանր ընթացք, թեպետ էլի կարող եմ ասել, որ կրծքով կերակրումը ոչ միայն այստեղ հակամարմինների տարբերակն է, այլև որպես սնունդ, որպես հեղուկներ, որովհետև նույն բրոնխիոլիտների բուժման հիմնական անկյունակարը դա երեխային բավարար քանակի հեղուկներով ապահովելն է, իսկ կրծքի կաթը մենք գիտենք, որ լավագույն ռեսուրսն է ոչ միայն սննդի, այլև հեղուկի ապահովման երեխայի համար, և իհարկե բացի դրանից շատ կարևոր է հիշել, որ կրծքով կերակրման ժամանակ մայրը և երեխան այսպես դինամիկ համակարգ են դառնում, և թե նույն վիրուսի հետ շփումը և մայրը և երեխան, մոր օրգանիզմը միշտ ավելի արագ կարող է արձագանքել հակամարմինների սինթեզի առումով, և այսինքն նա ամենօրյա ռեժիմով, ինչ որ իր մոտ սինթեզվի, նա կարող է նաև փոխանցել երեխային և դրանով իսկ արագացնել երեխայի լավացումը, որովհետև մենք գիտենք, որ վիրուսների լավացման համար մարդու օրգանիզմը պետք է հնարավորություն ունենա այդ հակամարմինների սինթեզի, իսկ ինչքան փոքր է երեխան, այնքան բնականաբար այդ գործընթացը դեռևս ոչ միշտ էլի արժեք, այսպես ասենք։
Այստեղ կրկնվող հարցերը փորձել եմ խմբավորել, մի խումբ ծնողներ էլ հարցնում են, եթե այս պահին գրիպ ենք, կարող ենք երեխային կերակրել, մյուս խումբն էլ հարցնում է, եթե գրիպ ենք եւ խմում ենք հակաբիոտիկներ, կարող ենք շարունակել կերակրելը։
Այստեղ իհարկե կախված է այն, որ իրենք հիվանդեն և պետք է կերակրեն և պետք է շարունակեն կերակրել, դա միանշանակ, որովհետև մենք ունեցանք այդպիսի մի չարաբաստիկ փորձ COVID-ի ժամանակ, COVID-ը մեզ շատ բան սովորացրեց, շատ բան տարավ մեզանից, բայց նաև շատ բան սովորացրեց, և կարծում եմ նաև պատվաստումային առումով սկիզբ դրեց շատ արագ հնարավորության միշտ արձագանքելու ապագա այսպես վիրուսներին, հենց պատվաստանյութի ավելի արագ սինթեզման ճանապարհներ ներդնելու առումով, բայց ուզում եմ ասել, որ COVID-ի սկզբում ցավոք սրտի ամբողջ աշխարհում կար մի սխալ մոտեցում, երբ մորը առանձնացնում էին երեխայի, այսինքն մայրը COVID-ով հիվանդ էր, ապացուցված չէր պլացենտայով անցնելու ճանապարհը, ապացուցված չէր դեռևս կրծքի կաթով հակամարմիններ անցնել չանցնելու ճանապարհը, և մորը և երեխային առանձնացնում էին և փորձում էին դրանով կանխարգել երեխայի վարակվելը։ Հետո որոշ ժամանակ անց պետք է ասել, որ իհարկե բնությունը վերցրեց վեր և կանխատեսելի էր, որ այո, պետք է լինե հենց այնպես, ինչպես որ եղավ, այսինքն սկսեցին թույլ տալ կերակրել և թույլ տալ մորը գտնվել երեխայի հետ, որովհետև իրականում այն օգուտները, որը երեխան ստանում է մոր հետ գտնվելուց, մոր խնամքից և մոր կրծքով կերակրելուց, միանշանակ գերակշռան այն հնարավոր ռիսկերի հետ, որոնք որ կարող է կրել մայրը որպես օրինակ կովիդի փոխանցող։ Եվ այս դեպքում նույնը վերաբերվում է գրիպին, այսինքն իհարկե կարելի է կրել դիմակալե ձեռքերի հիգենային հետևեր, կարելի է հնարավորինս հեռանալ երեխայից կերակրումների միջակայքում ընկած ժամանակահատվածում, չհամփուրել, շատ մոտ չպահել մարմնին, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հիշել, որ որևիցե կերպում կրծքի, որևիցե դեպքում կրծքից կտրելը միանշանակ խորհուրդ չի տրվում։
Անգամ եթե հակաբիոտիկ են խմում,
հիմա հակաբիոտիկներին անդրադառն են, հակաբիոտիկները վիրուսային վարակների դեպքում կիրառելի չեն, այսինքն մայրը պետք է ունենա խիստ ցուցումներ, որի դեպքում նրան նշանակվեն հակաբիոտիկներ, և թերապևտը տեղյակ լինելով, որ մայրը կրծքով կերակրում է, պիտի հնարավորինս ընտրի այնպիսի հակաբիոտիկներ, որոնք համատեղելի լինեն կրծքով կերակրման հետ, այսինքն ալի գալիս են կեն սկզբունքին, որ հակաբիոտիկներ պետք են, ապա ընտրվում են առաջնակի անհրաժեշտության, այսպես առաջնակի օգտագործման լայն սպեկտրի հակաբիոտիկներ, որոնցից օրինակ ամոքսացիլինը, որը չունի հակացություններ կրծքով կերակրման հետ կապված, և հետևապես մենք կարող ենք ակտիվորեն դա նշանակել։ Եվ ես ավելին ասեմ, որ իրականում եթե նորից վերցնենք այն մեծ արժեքը, որը կրծքով կերակրումը իր մեջ պարունակում է, շատ քիչ են այն դեղորայքը, այն դեղորայքի ցանկը փոքր է, որի դեպքում կինը չպիտի կերակրի ընդհանրապես կրծքով, և երևի թե դրանք ավելի շատ սահմանափակվում են հակացնցումային կամ որևիցե նարկոտիկի խմբին պատկանող ինչ-որ դեղորայքների օգտագործման, որը կարող է լինել, եթե կինը ունի որևիցե քրոնիկ հիվանդություններ։
Գալինա Սարգսյան ու Գիտա Գուլակյանը հարցնում են, ինչն է հակացուցված այս տարածված վիրուսների դեպքում, ինչ դեղեր, և մյուսն էլ ասում է, կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների իմունային համակարգը ինչպես բարձրացնենք, վիտամիններ ընդունել իմաստավորված է, թե ոչ։
Այդ հարցը իմունային համակարգի բարձրացման հարցը շատ է հուզումալու, իրականում ուզում եմ ասել, որ բացային երեխաների խմբից, ովքեր ունեն բնածին կամ ձեռք բերևի իմունոդեֆիցիտային վիճակներ, մյուս բոլոր երեխաները ունեն նորմալ աշխատող իմուն համակարգ, և որևիցե կերպ բարձրացնել իմուն համակարգի ակտիվությունը պետք չէ, որովհետև բոլոր են մարդիկ, ովքեր ունեն բարձր իմուն համակարգի ակտիվություն, ունենում են աուտոագրեսիա սեփական հյուսվածքների դեմ, և մենք այստեղ գործ ունենք արդեն աուտոիմուն հիվանդությունների խմբի զարգացման
հետ, հետևապես
ավելի պարզ ուզում եմ ասել, որ իմուն համակարգը պիտի գործի այնքան, ինչքան ինքը գործում է,
և
արհեստական բարձրացման տարբերակներ էլ չունենք իրականում, բոլոր այդ վիտամինները, պոլիվիտամինները, հավելումները, բադերը, դրանք բոլորը ևս պատկանում են մարկետինգային այն խմբին, ինչը որ նախապես ասացի աղեղիթերի հետ կապված։ Իհարկե վիտամիններ կարելի է տալ, իհարկե վիտամիններով կարելի է հավելել երեխայի սննդակարգը, բայց միայն ըստիս մի դեպքում, և այդ դեպքը կոչվում է վիտամինային անբավարարություն կամ դեֆիցիտ, եթե ունենք հաստատված հիվանդություն, որի հիմքում կա վիտամինային դեֆիցիտ, օրինակ կա B12-ի դեֆիցիտ, երեխան ունի նյարդաբանական խնդիրներ, ունի նյարդաբանական արտահայտված ախտանիշներ, բնականաբար այդ երեխային շատ ակտիվ, ագրեսիվ, անգամ ես կասեի, այդ բառից չի վախենա, լրացնում ենք նրա օրգանիզմում B12-ը, ունի ռախիտ, ոսկրերը փխրուն են, ունենք արդեն ծրված ստորին վերջույթներ, ունենք մեծացած գլխի շրջագիծ, և այլն, և այլն, այո, ախտորոշում ենք և բուժում ենք, բայց անդադար ամեն հիվանդությունից հետո երեխային տալ ինչ-որ տարատեսակ վիտամինային կոմպլեքսներ, որևից ապացուցված արդյունավետություն չկա, որ նրանք հաջորդ հիվանդության ծանրությունը կամ հիվանդանալու հավանականությունը իջեցնում են։ Ես ավելի շատ առաջարկում եմ ուղղակի հետևել առողջ սննդին, առողջ ապրելակերպի կանոններին, այսինքն երեխան պիտի զբաղվի սպորտով, երեխան պիտի հաճախի ունենա ֆիզիկական ակտիվություն, այդպես ասենք, դա կլինի սպորտ, դա կլինի ծնողի հետ շաբաթ-կիրակի օրերին հետ ծանիվ քշելը, դա կլինի լողի գնալը, դա կլինի ձկնորսության գնալը, թե ոտքով սարերում քայլելը, արդեն ամեն ընտանիք իր համար ինքն է ընտրում, և առողջ սնունդ։ Այդ երեկոյան ուր ժամերի մենք սիրում ենք, մեր ճաշ ասվածը սխալ ժամի է, այն ժամին, երբ որ իրականում մարդիկ ճաշում են, մենք այդ ժամանակ ցավոք սրտի չենք ընդունում այդ սննդի չափաբաժինը, և մեր շատ հայ ընտանիքներում հիմնականում ծնողների տուն վերադարձի հետ է կապված ճաշի ժամը, որը դառնում է ժամը 7-ը, իսկ այս դեպքում արդեն երեխան իհարկե ունենում է սխալ ռացիոն, սխալ ժամային բաշխվածություն սննդի ընդունման։ Հետևապես Այս բոլոր դետալները քնի հիգենան, որին եւս շատ քչերն են հետևում, ժամանակին երեխայի քնելը, ծխից ազատ միջավայրը տանը, որը պետք է լինի, որովհետեւ եւս երեխաները երկրորդային այդ пассив ծխելու կարգավիճակում են հայտնվում։ Այս բոլոր հարցերի գումարային ճիշտ պահպանումը հենց համարժեք է այն վիտամիններին, որոնք մենք ուզում ենք տալ չունենալով արդյունավետություն, որտեղ այս դեպքում ստիս նաև հոգեբանական ինչ-որ բարդույթ են հաղթարում, երբ որ ծնողը ունենում է, որ ինք հարեց իր լավագույնը, բայց իր լավագույնը երեխայի չհիվանդանալու պարագայում այն է, որ երբ ինքը հարգի ուրիշի երեխայի առողջությունը եւ երբ իր երեխան հիվանդը չտանի մանկական կոլեկտիվներ եւ նույնն էլ պահանջի կողքի ծնողից։
Շնորհակալ եմ, քանի որ հարցերը շատ են, փորձենք ավելի կարճ։ Յուրա Բաբայան, ինչ անել, որ սովորական հազը կամ գրիպը չխորանա ու չբարձրացնի երեխայի վիճակը, եւ Մարիամ Մակարյան, ինչպես հնարավորինս զերծ մնալ սուր շնչառական հիվանդությունների վարակման դեպքերից, թե կանխարգելման ձևերն արդեն ասացիք, եւ Արշակ Նարինը այսպես է ներկայանում, եթե տանը կա վիրուս, ինչպես կարող ենք անել, որ մյուս բալիկը չվարակվի։
Ես շատ հակիրճ ասեմ, որ հազը կարող է լինել թե նազոֆարինգիտի, թե օտիտի, թե ռինիտի եւ թե թոքաբորբի բրոնխիտի ախտանշան։ Որն է տվյալ դեպքում հազի որ տեսակն է, որոշում է բժիշկը, այսինքն այս դեպքում իրականում էլի սխալ սխեմա կա։ Հազած, հազը խորացավ, դարձավ թոքաբորբ։ Ոչ, հազը կար սովորական նազոֆարինգիտի ժամանակ, այնուհետև հազի տեսակը փոխվեց, որովհետեւ օրգանիզմը չհաղթահարեց այդ հիվանդությունը, դարձավ թոքաբորբ, բարդացավ եւ հազը արդեն դարձավ թոքաբորբի ախտանշան։ Այսինքն կուրորեն հազը բուժելը եւս զրո արդյունավետություն ունի թոքաբորբի կանխարգելման համար։ Դա ինչ վերաբերվում է հազին, եթե նույն տան սահմաններում են, ապա հնարավորինս մեկ ուսացնել սենյակները, հնարավորինս կոնտակտը նվազեցնել եւ պահել այդ մետր-մետրու կես հեռավորությունը, ձեռքերի հիգենան, եւ եթե տանը մյուս երեխան կամ մեծահասակ է, որին հնարավոր է դիմակ կրել, ապա իհարկե դիմակի օգտագործումը եւս արդյունավետ է։
Շուշան Սիմոնյան, որոնք են առաջնային կանխարգելիչ քայլերը, երբ արդեն իհայտ են գալիս գրիպի երևույթներ, քթահոսություն, հազ, ջերմություն, ախտանշաններն իհայտ գալուն պես, բացի ֆիզլուծույթով երեխայի քիթը մաքրելուց, արդյոք միանգամից պետք է անոթասեղմի չեղուկներ փչել?
Անոթասեղմի չեղուկների փչելը ընդհանրապես ցուցված չէ, եւ հիմնականում նրանց օգտագործումը այն դեպքերում են կիրառում, եթե կա ռիսկեր տարատեսակ օրինակ օտիտների զարգացման, միջին օտիտների կրկնվող
էպիզոդներ,
այդել եթե շատ խոսենք ապացուցահայեն բժշկությամբ, այս դեպքում էլ մեծ կապ չկա, բայց ամեն դեպքում այսպես ասած պրակտիկ գործունեության մեջ տվյալ դեպքում ենք կիրառում, ենք այն դեպքում, երբ որ երեխայի քնի որակը եւ տևողությունը խախտվում է, այսինքն երեխան իրոք ունենում է քթի փակվածության պատճառով դժվարաշնչության էպիզոդներ, եւ տրված դոզավորմամբ եւ տրված տևողությամբ օգտագործում ենք անթասեղմիչները, բայց իհարկե ամեն ինչ կախված է տվյալ առանձնահատուկ երեխայի առաջնային հիմնական մոտեցումները ջերմիջեցումն է 38.5-ից բարձր ջերմության պայմաններում, ընդ որում ուզում եմ ասել, որ իհարկե սպասել, որ ջերմությունը կիչնի մինչև 36.5 կամ նորմալ թվերի վրա, եթե երեխան հիվանդ է, անիմաստ է։ Ինչի համար ենք ջերմիջեցնում? Ջերմիջեցնում ենք, որ երեխայի ինքնազգացողությունը բարելավի եւ երեխան կարողանա հեղուկներ ընդունել, որպեսզի չջրազրկվի եւ կարողանա տանը մնալ եւ պայքարել հիվանդության դեմ, մինչև որ առաջանան հակամարմիններ եւ երեխան կառողջանա։ Այսինքն այստեղ ջերմիջեցնելու նպատակը միակ դա է՝ լավացնել երեխայի ինքնազգացողությունը։ Այսինքն եթե ձեր երեխան ունի հիպերթերմիկ ցնցումներ եւ վազվզում է 39 աստիճան ջերմությամբ եւ խմում է եւ այդ ընթացքում կարողանում է սնունդ ընդունել, ապա դա ինքնանպատակ չէ պարտադիր իջացնել ջերմությունը։ Հատուկ 39-ը բերեցի,
հատուկ ջուր խմել։
Այո, երբեմն կան երեխաներ, որոնք այդպես տոքսիկ չեն լինում, ինտոքսիկացիան արտահայտված չի լինում, բայց կան երեխաներ, որոնց մոտ անգամ 38 աստիճանը արդեն ամբողջությամբ տապալում է երեխան, եւ այստեղ արդեն մոր հմտությունը եւ մոր իր սեփական երեխային ճանաչելու առանձնահատկությունն է օգնում սահմանել այդ ջերմիջեցման դեղորայքի օգտագործման մոտեցումները։ Ուզում եմ ասել, որ իհարկե նաեւ դեղորայքները պետք է կիրառվեն ճիշտ ինտերվալներով ջերմիջեցնողները, եւ առավել ցուցված են երեխաների խմբում իբուպրոֆեն մարխանի եւ պարացետամոլի պատրաստուկները։
Աննա Գրիգորյան 2.5 տարեկան է երեխան, բժիշկները ախտորոշել են սուր բրոնխիտ, հարցնում է՝ մինչեւ որ տարիքն է այն տևում, մոտ 2 ամիս հազը չի կտրվում, մարզիցը ուղեգրով եկել են հիվանդանոց, գրագետ ձևով էլ ճանապարհել են, ասել են ոչ մի խնդիր չենք տեսնում, հիմա նորից անդադար խեղտոցով հազում է, մինչեւ որ տարիքն է սաշարժվում։
Եթե խոսքը գնա օբստրուկտիվ կոմպոնենտի մասին, այսինքն եթե ունենք օբստրուկտիվ կոմպոնենտ, ըստ
հատկե
երբ որ ունենք փոքր բրոնխների սեղմում, հա, ասենք երեխան հիվանդացել է վիրուսով եւ 10 երեխայից 7-ը ուղղակի ունենում են եզակի հազի էպիզոդներ կապված վերին շնչուղիների բորբոքման, այդ իսկ այն 2-ը կամ 1-ը այդ 10-ից ունենում են բրոնխոօբստրուկտիվ համախտանիշ, դա կոչվում է, որ դա այն դեպքն է, երբ որ բրոնխները սպազմի են ենթարկում եւ արտաշունչը դժվարանում է, այսինքն երեխան հեշտությամբ ներշնչում է, դժվարությամբ արտաշնչում, ինչը կարող է արտահայտվել հեվոցի տեսկով, հաճախաշնչության տեսկով եւ նաեւ դեսատուրացիայով, այսինքն երբ թթվասնի պարունակությունը արյան մեջ իջնում է եւ այս դեպքերը իհարկե արդեն հոսպիտալացման ցուցում ունեն։ Այս երեխաները, ովքեր երկարատև հազի համախտանիշ ունեն կամ քրոնիկ հազ ունեն, պետք է հետազոտվեն ալերգոլոգի կողմից, պետք է հետազոտվեն լոր բժշկի կողմից, քանի որ այստեղ մի քանի պատճառներ կան, որոնց մասին իհարկե մեր եթերը չի հերիքի որ խոսենք, բայց խորհուրդս այն է, որ իհարկե նեղ մասնագիտական ուղեգրում կատարվի դեպի ալերգոլոգը եւ դեպի լոր բժիշկը, որոնց վերջնական զննման արդյունքները համադրվի մանկաբույժի զննման արդյունքների հետ եւ տվյալ երեխայի համար ընտրվի ճիշտ բուժական տակտիկա։ Այստեղ նաեւ շատ հաճախ ծնողները մոռանում են այն լավացման միջակայքերի մասին, որը ունենում է երեխան, այսինքն վիրուսը վիրուսի վրա է նստում, արանքում միջակայքը կարճ է լինում եւ երբեմն ծնողին թվում է, որ երեխան ամբողջ 2 ամիս հազատ, իսկ եթե իրոք 2 ամիս հազատ, դա արդեն այլ պրոտոկոլ է, որով պետք է քննվի եւ զննում անցնի երեխան։
Գայանե Մուրադյան ասում է, բալիկը 1 տարեկան բալիկը դեկտեմբերի 29-ից սկսեց բարձր ջերմել, քթահոսություն, հազ, սկսվեց միանգամից, ասացին սուր շնչառական վիրուս է, 2 օր ֆիզիոլոգիայով համակարգիչներ հիվանդանոցում ստացավ, լավացավ վիճակը, հունվարի 6-ին նորից սկսեց ջերմել, սա երևի ձեր նկարագրած տարբերակն է, նորից դիմեցին բժշկի, նշանակեց այստեղ դեղերի անունները չկարդան, վիճակը կարգավորվեց, հազը անցավ, 3 նորից քթից սկսեց հոսել, հազ, իսկ առավոտյան սկսեց ջերմել 7.5-8.5, խնդրում եմ ուղղորդել, ինչ քայլերի դիմենք, արդյոք այս իրավիճակում արդարացված է հակաբիոտիկի օգտագործումը։
Ամեն իրավիճակում կարա արդարացված լինի, ինչպես առաջի էպիզոդի ժամանակ 2-րդ կամ 3-րդ, եթե ունենք ցուցում հակաբիոտիկի նշանակման։ Իսկ եթե սրանք իրարից անկախ վիրուսային տարբեր վարակներ են, ապա այս դեպքում ամեն անգամ, եթե թեկուս 4-րդն էլ կրկնվի, նույն կերպ վարելու են կախտանշային, այսինքն միայն քթի լվացումներ, ջերմիջեցում, քթով շնչառության լավացում եւ տնային ռեժիմ, ավել բան չի արվելու։ Իսկ եթե իհարկե դրանից որևիցե մեկի ժամանակ լինի միջին օծիտ, լինի թոքաբորբ, լինի ստրեպտոկոկային տոնզիլիտ, իհարկե այս դեպքում ցուցում կլինի արդեն հակաբիոտիկի օգտագործման։
Այստեղ հարցնում են, կարմրուկի պատվաստումը 1 տարեկան երեխայի համար վտանգավոր չէ։
Բացարձակ։
Խնդրում եմ ասեք, ինհալացիան կողմնակի բացասական ազդեցություն ունի, եթե ոչ քթի փակվածության ժամանակ կարելի է ածսոսով մաքրել երեխայի քիթը։
Ասպիրատորով մաքրել երեխայի քիթը ոչ միայն կարելի է, այլև ցուցված է, որ կօգնի մեզ լավացնել քթով շնչառությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինհալացիաներին, միշտ այդ հարցի պատասխանը հետևելն է, ինչով ինհալացիաներ։ Ինհալացիաները լինում են ուղղակի ֆիզիոլոգիայով, որոնք ունեն 0 արդյունավետություն, եւ շատ հաճախ ուղղակի որոշ մայրեր վստահ են, որ դա իրաց երեխային օգնել է, իսկ մենք գիտենք, որ միշտ ունենք 20%-ին հասնող պլացեբո արդյունավետություն ցանկացած միջամտության կամ դեղորայքի օգտագործման ժամանակ, որը որ կարող է լինել, եւ իհարկե եթե դեղորայք ենք ավելացնում այդ ֆիզլուցույթի մեջ, արդեն կախված ինչ դեղորայք ենք ավելացնում, կարող ենք ունենալ տվյալ դեղորայքի կողմնակի ազդեցությունները։
Սենյակներում այս թեման շատ է շրջանառվում, պիտի խնդրեմ հնարավորինս կարճ, սա նաեւ կարծես էլի ձեր նշած գովազդի զոհ են դառնում այրիկները հաճախ, բայց գուցե սխալվում եմ, սենյակներում աղի լամպեր կարելի է միացնել երեխաների համար։
Կարելի է, բայց այնի ոչ մի արդյունավետություն դրա մեջ չկա։
Ոչ էլ վնաս կա։
Չկա։ Նո, կախված ինչ աղի, ինչ միներալներ են, որոնք օգտագործվել են տվյալ լամպի պատրաստմանը, արդյոք, որովհետև ամեն դեպքում ջերմություն է գալիս այդ լույսը վառելու դեպքում ջերմություն է լինում եւ կախված նրանից ինչ միներալներ են, թեորետիկ այդտեղ կարող է նաեւ երեխայի առողջության համար ինչ-որ վտանգավոր նյութեր նաեւ դուրս գալ դեպի սենյակ։ Իսկ որտեղից են գնվում այդ լամպերը, ով է արտադրել, ինչ տեսակ հումք է օգտագործվել տվյալ դեպքում,
մեծ հետաձգ
դժվարանեմ ասել։
Շնորհակալ եմ, ամեն դեպքում դուք հիշեցնում եք ծնողներին, որ 3 տարեկանից կարող են պատվաստել
գրիպի համար 6 ամսական։
6 ամսականից։ 6 ամսականից կարող են պատվաստել եւ դա չի նշանակում, որ երեխան չի վարակվի, այլ
ավելի կտանի թեթև եւ կանխեն հնարավոր բարդությունները։
Շնորհակալ եմ, Ազատության եթերում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր մանկաբույժ Մարի Դարակչյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։